Yoba Hebrews chapter 11.
Dino kushoma nkutadona eka azinthu zotulangira akusinyiza kuti zinthu zotutaboni nkozili nchobeni. Kambo karushomo olwo basikale vakamubotezya lezya. Alushomo tulaziva kuti nyika yakalengwa amajwi aleza. Awo zinthu ezi zotuona yakalengwa kuzinthu zotutakonzi kubona. Alushomo abera wakapakulileza chipaizo chitambulika. Kuinda ya Kaini. Abela wakazuminwa kuti mululami. Kamboleza mwini wakaba kamboni mukutambula zipo ziagwe. Agambo karushomo lwagwe abela ujamba ula asunu. Nikuba kuti ulifwide. Alushomo Enogi wakatolwa kujuru. Taga fwape. Kuina muntu wakamujana. Kamboleza wakamutola kujuru. Malembe atuambira kuti Enogi kata natolwa kujuru. Wakali kubotezi aleza. Tagwe muntu ugonja kubotezi aleza kata gwe Lushomo. Kambo kufumbwa uswe na kulileza ulele degu zubi na kutileza mpali. Alimwi aguti ulapa burumbu uli babo wa muyandaula. Lushomo Noa wakaswirira kujenjezia gwaleza. Kwa amba zintu ziaga jiri kuyoza, ziaga tagali kugonzia kubona. Waga ya gabwato kutia walo amukwa shiwagwe wafuturwe. Mugujitabobu Noa wakazula bansi alimwe wakatambula bulula mireza. Mbwapa babo bamushoma. Alushomo Abrahamu wakaswijiza jindireza na agamuita kutia. Ayegu jisi jimbi ejo. Chaga mushomezi ya kutia uyomupa. Wagasi ya jisi jagwe kate zikuti uyaguli. Alushomo waga kukala mujisireza nchaga mshomezi ya mbuli mwenzu. Izaka ajagobo waga tambula jishomezi ojareza ejo. Wagali kukala mumatente mbuli Abraham. Kambo Abraham wagali kulangira munzi umbi ula talisho njumu. Waga yeyegwa kakuyagwa aleza. Alushomo awaro sala wakagonzi ya kujana mwana kari mujembele gale. Wakashoma leza kuti uyoba ambajisho mezio jagwe. Abobo kumuntu omwe wakamani degale. Kuli Abrahamu wakazwa maziala na abantu banji batabari kimbuli nyenyezi zia kujuru amusenga wakunkomwe ya Luizi. Wawense bantu aba wakari kushomega kusigira bafwa. Tiwaka tambula zintuleza nziaka wa shomezia. Pere waka zivone na buyo alale aguzi tangalila. Waka lizi kuti ansi ano waka yubuyo benzu batakalilili. Waka amba wo waka jisarazi ya kuti warangira jisi jabo jiba gaminine. Taba yeye kupirugira kujisi chibaka siyape. Kuti nivaligu yeya. Nivaligu ngaba jana jindi ya kupiruga. Pepe, twabona kuti warangira jisi jimbi jubo tuwindirira. Eji nchisi ya kujuru. Kagoreza tausi nsoni kwa ambwa kuti nguleza wabo. Kambo nguwa kaba ya ikira munzi. Alushomo, Abrahamu wakati tule Izaka mburi jipaizyo jindi leza naga musunka. Nikuba kuti wakali yoyoreza nguwa kapede jishomezyo. Pele wakali wambili degale kumutu zia mbuli jipaizyo mwana agwe alike buyo. Zia mwana oyureza wakambi deguti.
Muliza aga muyo janalu nyungu.
Abrahamu wakali usio magutileza ulagonzi ya kubusia bumfu. Abobo tulagonzi ya kwenzi ya kuti wakatambula Izaka mbuli wabusigwa kubafu. Alushomo Izaka wakaleleka. Jagobo Aisao aguba siomezi ya kuti wayota mbula zilelego ziwo tukumbele. Alushomo Jagobo nagali afu yufu gufwa. Wakalelega bana wonse wabiro wa Josepha. Pao wakasiminina amusago wakwi. Warumbareza. Alushomo Josepha nagali afu yufu gufwa. Wakamba kuti jagoba jindi wa Israeli wayoronga mu Ijipiti. Wakabala ilila. Mboba kegele de, uyojita amafuwa agwe. Alushomo bazi yaliba Moses na gazi yaluwa waka musisa agwa miezi otatwe. Kambo waka wona kuti mwana mubotu. tiba gaya wa mula wa mulelipe. Alusho mo Mosesi waga kuitwa kuti muzyukulu wa Falo. Waga anda kupenzegwa antomwi abantu baleza kubanzya kutangala akukhomana muzivi kwa kaindi. Kasionto waga yeya kuti kusampaulwa agambo kamunanike waleza nkubo tukuinda buvubi wa Ijipiti. Kai wakali kulangira burumbu wakajiri kuyobola kumbere. Alusho mo Mosesi wakazwa mu Ijipiti. Takwe nakayo wabukali wa muleli wa mumope. Taka piruka nkambo mbuli kuti wakabona yoyo utaboneki. Alusho mo wakabamba pobwe yali akuindirira. Alimwi wakalayelira kuti bantu basansaide bulowa azijinda. Kuti mungero unyonyona bana batanzi ati. Atagumi wala wa Israeli. Alusho mo wa Israeli waka zubuka luiziru salala anyika njumunta. Wa Ijipiti ni waka solega kuzubuka manzi agaba vumpa. Baloba mio. Alusho mo wanda wa munzi wa Jericho. Waka koro mokela ansi. Ni waka mana kubuzinguruga wa Israeli kwa mazuba ali jiroba. Alusho mola abu mwamu taka jairwa amwe ababo bataka swirireza. Mukuti wakaba tambula akaboto basi kutwela. Sena keja amba kuya kumbele. Siji jisiji ndi jagwa ambazi ya Gideoni, Balaki, Samsoni, Jefuta, Davidi, Samueli, alimu ya basinsimi. Aba bantu alusho mola abu baka zunda masi. Bagale dabulu la mimunyiga. Elio baga tambula ejoleza nchaga wa shomezia. Baga mumamiro moya wa siumbwa. Baga zimabungari wa bibili ya muliro. Baga yokoka guzwa kundomozi ya mapanga. Baga libatetete pele baga tambula nguzu. Baga babasi nguzu murumamba. Magamu abasi rumamba agazwa gule baga atanda. Alusho mo baga intu baga fridwa baga tambula bantu babo gabali baumi. Dino bamwi bashomi baga likutundururwa agubi kwa mtorongo kusigira gulufu. Kambo baga kakwa angununwa. Balo balalu langiro wakubusigwa agunjira bumi bubotu kuindirira. Bamwi baga welwa agubwa baulwa. Bamwi baga likwa angwa nketani agubi kwa mtorongo. Bamwi bagali kujaigwa agumwa mabwe. Bamwi bagali kuosorwa muzipanzi zyobiro. Bamwi bagajazigwa mapanga. Bamwi bagali kusama zisalu zyambelele azyampongo. Bagali bajete. Bagali kupenzegwa agugutaigwa. Munyigati mwakaberede. Bagali kuyabupo baila buyo munkanda amuzirundu. Bagali kukala mumampangala amumalindi. Ine bantu aba bonse tulabaye yankambo galusho morwabo. Nikubabo obo tibakabona ejoleza nchaka bashomeze ziepe. Kamboleza wakali tubambide swebo jintu jubo tugwinda. Uti batalondolwi balike katutago swebo.